Naš del obravnave poslovne priložnosti in spodbude za pomursko regijo v obdobju 2010-2015 je zaključen. Sprejeli smo nekatere zaključke. Predlagam, da gospod predsednik to pove skupaj z svojimi sodelavci.
Predsednik, najprej hvala lepa za vaše gostoljubje in za zelo odkrito, iskreno in kritično diskusijo o, če rečem, skrajšnem zakonu o Pomurju. Zaradi njega smo tukaj. Vlada ga je, kot veste, pripravila in vložila v parlamentarno proceduro in želi slišati tako kritične pripombe, kot tudi nasvete za njegovo popravo, tako da bodo doseženi cilji, zaradi katerih smo zakon vložili. Pomurje je med najbolj nerazvitimi pokrajinami v Sloveniji in vlada je imela dve možnosti. Da na ta izziv odgovori z projekti v skladu z zakonom ali da se odzove s posebnim zakonom. Odločila se je za drugo možnost, ker meni, da je ta pristop celovitejši, preglednejši in tudi uspešnejši. Mi smo danes slišali od gospodarstvenikov in drugih na tem sestanku neke pripomb. Moj predlog sklepa, ki so ga sogovorniki sprejeli, je bil, da pripravijo bodi si v nomotehnični obliki predloge amandmajev ali v obliki stališč in jih bo vlada pripravila za obravnavo na vladi oziroma kasneje v državnem zboru zato, da bi bil zakon čim boljši. To je naš interes. Želimo, da bi se rezultati pokazali čim prej, ker si ne nazadnje to zaslužimo tisti, ki si prizadevamo za to, da bi se stvari popravili, kot tudi ne nazadnje ljudje, zaradi katerih delamo, da bi živeli bolje kot v tem trenutku. Jaz mislim, da je ta načrt sicer ambiciozen, ampak skozi naslednja leta do leta 2015 tudi uresničljiv in mislim, da bo prinesel en nov razvojni zagon in kot sem rekel predsedniku, treba je torej dokončati zakon, ga sprejeti in se čim prej spraviti k delu. Z mano sta tudi ministra oziroma minister Lahovnik in državni sekretar dr. Horvat. Dr. Horvat je, kot veste, nov državni sekretar v mojem kabinetu, je posebej v tem trenutku zaposlen prav na razvoju Pomurja, je domačin, jaz sem sicer malo prej rekel, da nihče ni prerok v svojem okolju, ampak mislim, da lahko s svojimi izkušnjami na zadnje je bil tudi v prejšnji vladi in razvojno politiko dobro pozna, da lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pokaže, da je vlada kos izzivom, ki nas čakajo v tej regiji. In ne nazadnje, s tem tudi končam, prvi obisk vlade, to je tudi sklep po tem dogovoru, bo prav tukaj v Murski Soboti, s tem, da bo obisk narejen tako, da se bodo ministri srečali z vsemi strokovnimi javnostmi v prvem delu obiska, kmetijski z kmetijskimi strokovnjaki in gospodarski z gospodarskimi in tako naprej. Potem pa se bo vlada sešla na delovnem posvetu, kjer bomo ugotovili prvič, kaj pomeni ugotovitve iz teh strokovnih posvetov za samo vsebino zakona in kaj je treba ob zakonu storiti na ravni vlade ali na ravni državnega zbora na predlog vlade, zato da bi bili cilji in pričakovanja ljudi, s katerimi se bomo srečali novembra izpolnjeni. Želiš, imate še kaj dodati? Andrej, mogoče se pa res podobi, da rečeš nekaj besed doma.
Ja, jaz bi samo toliko povedal, dejansko zakon prinaša, vlada prinaša v regijo velike možnosti za sredstva. Poleg tega, da prinaša možnosti za sredstva, se je z ustanovitvijo vladne pisarne v regiji tudi pripravljena konkretno ukvarjati z izvajanjem teh možnosti oziroma za pripravo in potem deloma tudi z izvajanjem projektov. Mislim, da je to drugačen pristop. Gre za neko novo regionalno politiko, za katero si jo potem poskušamo prizadevati tudi na ravni celotne države in pripričani smo, da nam bo to seveda uspelo.
Dobro, bomo na voljo za vaše vprašanje, če so...
Kjer so bile glavne pripombe na ta zakon?
Predsednik.
Moram povedati, da je bila razprava s naše strani konstruktivna, kvalitetna, sad smo se na to sve dobro pripravili. Naše glavne pripombe su šle v to smer da zakon je na osnova, sada bo implementacija pokazala koliko je udare, kako, koliko smo zadeli žebiček na glavo. Konkretne pripombe su bile pomisleki da bi dopolnili zakon pri davčni olajšavi, da ne bi zajeli samo opremo, ampak bi to raširili na same predmetne sredstva, primjeru novi investiciji.
Nadalje,
i nepremičina, na primjer, nadalje je naša pripomba bila da znotraj tega zakona najdemo na nek način podporo subvencijo za v višini 65 milijonov, s katerimi bi podprli nabor projektov, kateri je pripravila Pomurska gospodarska zbornica, in ti projekti bi zagotovili najmanj 700 novih delovnih mest in ohranitev 5000 že obstoječi. Drugače, druge pripombe so take, katere bomo posredovali v obliki še sklad, da bi razmislili, če bi oblikovali sklad. To pomeni, so pripombe, katere bomo v pismeni obliki posredovali na vlado in bo vlada komunicirala nadalje do parlamenta.
Ali je gospod Kacin, evropski poslanec, točno navedel, da ima Slovenija možnost, da Evropska unija pomaga, da vlada do konca mandata Evropske komisije zaprosi za to pomoč glede na število izgubljenih delovnih mest v Pomorju?
Andrej, boš ti odgovoril na vprašanje?
Matej.
Mi smo na vladi o tem že govorili, ker je zadeva o pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Jaz predlagam, da neposredno na ministra Svetlika, ker je v njegovem resorju, da ne bom jaz kaj preveč rekel, ampak kolikor me je seznano, vlada že uporablja nekatere inštrumente iz teh različnih virov, tudi pri politiki zaposlovanja in prezaposlovanja, ampak jaz bi vas prosil, če lahko neposredno na ministra.
Gospod minister, to je vredno o dveh stvari govorimo.
Ja.
O možnosti, ki jih Evropska unija porazdobila mogoče in Slovenija že črpa. Eno pa, kot je javnostni informiran, je neposredna možnost denarne pomoči neki regiji, ki je izgubila določeno število delovnih mest. Vredno, to je neka nova oblika pomoči, ki naj obstaja.
Govorimo o globalizacijskem skladu, ja. Tako imenovanem. Ja, ja, tako.
Pa je to,
da, minister ima instrukcijo, da uredi vse, kar je potrebno za to, da se bodo črpala ta sredstva. Drugače pa imamo do konca finančne perspektive možnost, po mojo tudi dolžnost, počrpati približno 4 milijarde evropskega denarja. Iz skladov naš vložek je nekaj čez 1,2 milijarde, se pravi 5,2 milijarde. Kot veste, upam, da bo državni zbor kmalo imenoval novega ministra in ena njegovih najbolj pomembnih nalog, no tudi prihaja iz teh koncev, je, da uspešno počrpamo ta denar. Mi smo v zadnjih mesecih prišli iz minusa v plus, tako da se, ta vojaška diktatura pri črpanju evropskih sredstev kaže kot dobra. Ministrica je sicer nekoliko onemogla pri tem zelo napornem delu. Upam, da bo novi minister dr. Gjerkeš uspel zdržati ta izreden ritem, ki ga zahteva zelo kompliciran sistem, ki je seveda akreditiran v Evropski uniji, v Sloveniji.
Še minister želi. Jaz bi mogoče želel še dodati, da so bile nekatere pripombe danes zelo smiselne, predvsem tiste, ki se nanašajo na prostorske omejitve pri umestitvi objektov v prostor, namreč v Prekmurju in Pomurju nasploh je zelo veliko obdelovalne zemlje, ki pa seveda ne daje, ne zagotavlja eksistence ustrezne na primerni ravni in je seveda v nekaterih primerih potrebno proučiti, na kakšen način je mogoče določena zemljišča hitreje in spremeniti namembnost. Kar se tiče pa nasplošno, je pa seveda skupna ugotovitev, da zakon sam ne prinaša razvoja. Pomembna je njegova uveljavitev. Če dam primer, mi zagotavljamo poleg investicijskih olajšav za zaposlovanje z zakonom, poleg nasplošno investicijskih olajšav za nove investicije, se zagotavljajo sredstva posebej za Pomurje, ker je mogoča neposredna potrditev teh projektov v okviru evropskih strukturnih skladov, pri čemer, kot veste, je na voljo 2 milijona evrov sredstev za medpodjetniški inovacijski center, okrog 40 milijonov evrov za prestrukturiranje kmetijstva, 30 milijonov evrov za projekt gospodarskih središč in 90 milijonov evrov za infrastrukturni projekt, ki mora biti čim prej zaključen zagotavljanja čiste pitne vode, ki je seveda ključen. Moram pa reči nekaj. Seveda projekt gospodarskih središč 30 milijonov evrov, ki je bil že uvrščen v resolucijo, so seveda projekti na papirju, marsikaj piše, ampak treba jih je udejaniti v praksi, treba je pripraviti ustrezna gradbeno dokumentacijo, projektno lokacijsko dokumentacijo, potrebne so pripraviti študije izvedljivosti in seveda pridobiti interes zasebnih investitorjev. Pogoj, da se takšni projekti uspešno izvedejo, je vključitev zasebnih investitorjev. In zato smo danes dali seveda tudi pobudo in to je bil eden od namenov tega sestanka, da se ti projekti dokončno pripravijo od spodaj na vzgor. Ministrstva lahko rezervirajo ta sredstva, lahko naredijo kar je v njihovi moči, da jih je mogoče neposredno prijaviti na kohezijo in na ta način zagotoviti Pomurju dodatna sredstva. Seveda je pa ključno, da tukaj v regiji v sodelovanju z gospodarstvom, regionalna razvojna agencija in druge institucije te projekte pripravijo do te mere, da bodo lahko ta sredstva tudi črpala. Brez tega seveda teh projektov ne bo. Kar se pa tiče konkretnih pripomb, pa rekel seveda pripomba, da zakon ne zajema investicijske olajšave v nepremičnine in da se nanaša samo na osnovna sredstva oziroma na opremo, je tudi obstoječi zakon o davku dohodka pravnih oseb, kot veste, zajema investicijsko olajšavo za vlaganje v opremo, ne pa tudi v nepremičnine. Mi si seveda s tem zakonom nismo želeli doseči, da namen zakona je zaposlovanje in tehnološki razvoj. Ni namen vlaganje v nepremičnine kar tako. Tudi obstoječa olajšava, ki je bila v prejšnjem zakonu, investicijska v nepremičnine se ni izkazala kot najbolj razvojna. Zato je v tem zakonu ni bilo. Tako da je seveda, ko sem dejal, ključen namen zakona jasno v tej smeri mislimo tudi, da je ustrezno zastavljen, seveda so pa nekatere pripombe bile pa smiselne, predvsem na točki, kaj še manjka poleg zakona, ko sem dejal predvsem umeščanje objektov v prostor, nekatere poenostavitve, smo pa tudi danes jasno povedali, da se projekti pripravljajo seveda od spodaj na vzgor. Vlada pa tudi s postavitvijo državnega sekretarja, ki je domačin, želi zagotoviti seveda, da bo ta vez med lokalnim gospodarstvom in pa državo čim tesnejša.
Še nekaj bi rad na koncu poudaril, če ni drugih vprašanj. Danes mi je bila na tem razgovoru všeč atmosfera. Skoraj, da ni eden od govornikov rekel, ne kaj lahko naredi država za Pomurje, ampak kaj naredi lahko Pomurje za državo. Bili smo blizu tega. Kaj hočem reči? Ko so časi konjunkture? Takrat se zdi, kot da bi želeli vsi, podjetniki in drugi subjekti, da je država čim dlje od njih. Ko nastopi kriza, vsi pričakujejo, da bo država rešilna bilka. In dejansko je tako. Ko nastopi kriza, ima država povečano odgovornost za to, da z neko vizijo in tudi neposrednimi praktičnimi ukrepi rešuje situacijo. Ampak mislim, da postaja vse bolj jasno, da moramo delati z roko v roki in da moramo biti vsi podjetni. Od prvega do zadnjega. Na koncu sem odgovoren jaz. Ampak od prvega do zadnjega moramo biti vsi podjetni. Tudi tukaj so Pomurje. Mislim, da ta atmosfera predsednik danes je bila in premik, vsaj kot jaz vidim stvari, nisem prvič in tudi ne zadnjič tukaj, ki me ohrabruje. Hvala lepa.
Gospod Pahor, še eno vprašanje v zvezi s plačami, kaj gospod Zlatovnik včeraj objavil, namreč njegovim predlogom, da se umejo plače menadžer oziroma direktorjem, ki so v večini
torej,
kaj je vaše mnenje o tem?
No, ministru Rahovniku zavidam, da je vedno pohvaljen, ko da to zamisel. Jaz sem pa vedno kritiziran, ko je potem ta zamisel z mojo podporo realizirana. Potem berem stališča velikih in pomembnih direktorjev, kako na nepravem koncu posegam v krizno situacijo. Najprej bi rad, Matej bo to potrdil, povedal, da z Matejem o tem že dolgo časa razmišljava in da meniva, da je to potreben ukrep. neka razmerja v pravičnem nagrajevanju za delo morajo biti. Do neke mere to pravičnost določa trg. Smo v tržni ekonomiji in ne more biti drugače. Do neke mere, zlasti v kriznih časih in zlasti v državnih podjetjih, pa ima tudi pravico država povedati, kaj so neka pravična razmerja. Mi moramo paziti na to, da ne bomo stigmatizirali menedžmenta. On je tisti, ki povleče stvari naprej. Moramo pa tudi vedeti, da kljub njegovemu znanju, zamislim, poslovni fantaziji, brez sodelavcev, brez delavcev, ne more doseči ustvarjenega dobička. Se pravi, moramo imeti tista razmerja, ki se bodo zdela tudi in zlasti v teh časih legitimna. To ni enostavno doseči, menedžeri morajo biti spodbujeni za delo, ampak morajo biti spodbujeni tudi delavci. In moramo paziti, da ne porušimo trga dela s tem, da bomo tistim, ki bodo začasno ostali brezposelni ali trajneje ostali brezposelnosti, dali skoraj toliko kot tistim, ki delajo, ker potem se ne bo več splačilo delati. Jaz ta očitek sprejemam. Torej, dajmo postaviti se v prava razmerja, z ministrom Lahovnikom se glede tega strinjava in je že prav, da se o tem krešajo tudi mnenja. Ne povem, da to apsolutno ni glavni interventni ukrep vlade za to, da bi se stvari uredile. Veste pa, da smo glede tega dosledno od začetka. Začeli smo pri sebi in poskušamo urediti v javnem sektorju stvari tako, kot menimo, da je prav. In ko gre za direktorje, ki delajo v javnem interesu ali v interesu Republike Slovenije, ki delajo v državah, v podjetjih, v pretežni ali celo večinski državni lasti, pa mislim, da ima država tudi dolžnost, ne samo pravico, da pove, kakšna so neka prava razmerja. Vsaj v času krize. Še kakšno vprašanje? Ne? Novembra. Hvala lepa, srečno.